Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Dragana Erjavec i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušajte emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, njihovim uspjesima, ali i viđenju aktualne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Prije nego ustupimo mikrofon mladima, slijedi pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U prisustvu članova porodica, prijatelja, kolega i predstavnika vlasti povodom godišnjice od ubistva policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujnovića, na mjestu ubistva danas je otkrivena spomen ploča. Tom prilikom članovima porodice su uručene zlatne policijske značke koje se posthumno dodjeljuju poginulim policijskim službenicima. Adis Šehović i Davor Vujnović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino polje. Njihove ubice još nisu pronađene. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Baku da će Republika Srpska i Bosna i Hercegovina dobiti napajanje gasom sa gasovoda koji gradi Azerbejdžan. On je precizirao da Azerbejdžan gradi južno krilo gasovoda koji treba da završi u Italiji sa krakom ka Crnoj Gori preko koje će doći i do Bosne i Hercegovine. Dodik je istakao i da je Azerbejdžan zainteresovan za rast privredne saradnje te najavio i mogućnosti angažovanja kompanija iz te zemlje na izgradnji autoputeva po povoljnim kreditima. U Bihaću je policija zapljenila oko 1,5 kg kokaina, čije se ulična vrijednost procjenjuje na blizu 150.000 konvertibilnih maraka i uhapsila SH koji se dovodi u vezu sa trgovinom narkoticima. Akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a policija je prilikom pretresa objekte u naselju Lahovo zapljenila drogu i oduzela automobil Porsche. Osumnjičeni će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva sa izvještajem o počinjenom krivičnom djelu, a zatim se očekuje prijedlog za određivanje pritvora o kojem će odlučiti kantonalni sud. U Republici Srpskoj su u septembru zabilježene više cijene stanovanja, hrane, farmaceutskih proizvoda i namještaja. U Zavodu za statistiku kažu da su od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga više cijene na godišnjem nivou zabilježene u 8, niže u 2, a ostale nepromijenjene. Poskupio je plin, odvoz smeća i duhan. Nije bilo promjene cijena u sektoru komunikacije i obrazovanje. Po statističkim podacima, najveći pad cijena u septembru je zabilježen u odjeljku odjeće i obuća zbog sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine. Predsjednik Kosova Hašim Tači u Tirani je danas izjavio da razgovor Kosova i Srbije nema alternativu, a da politička scena Kosova je spremna da nastavi razgovore sa Srbijom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije o sveobuhvatnom sporazumu. Kako prenosi portal Gazeta Ekspres, Tači je rekao da je tragedija koju je izazvala Srbija okončana prije 20 godina i da će sporazum dvije zemlje jednom zauvijek otkloniti novu tragediju. Nekoliko porodica iz Vijetnama javilo se danas sa sumnjom da su njihovi rođaci među 39 mrtvih nađenih ove sedmice u kamionu u jugoistočnoj Engleskoj. Britanska policija u početku vjerovala da su žrtve kineski državljani. Policija je juče uhapsila još tri osobe osumnjičene za ubistvo i trgovinu ljudima. Vozač kamiona i dalje je u pritvoru i osumnjičen je za ubistvo. Zimsko računanje vremena počinje noćas kada kazaljke u 3 sata treba pomjeriti 1 sat unazad. Zimsko računanje vremena traje do posljednjeg vikenda u martu sljedeće godine. Evropski parlament je 4. marta ove godine izglasao da se ukida pomjeranje sata od 2021. godine, pa će tako sve zemlje Evropske unije morati da odaberu ljetno ili zimsko računanje vremena. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni, na jugu zemlje do 28. Sutra će preovladavati također sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna do 27 stepeni.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Prema posljednjem istraživanju koje je predstavila organizacija Friedrich Ebert, roditelji mladih u jugoistočnoj Europi utiču na više od 50% njihovih životnih odluka. Prema istom istraživanju, mladi u zapadnoj Europi mnogo su nezavisniji od svojih roditelja, pa tako mnogo više samostalno donose odluke u životu. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li i koliko roditelji utiču na njihove životne odluke. Koje su to odluke na koje najviše utiču roditelji, te da li postoje odluke o kojima roditelji ne znaju ili uopšte u njima ne učestvuju. Mladi u Srbiji životne odluke uglavnom donose uz konsultaciju sa roditeljima i kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od njih, one se uglavnom odnose na školovanje. Na drugom mjestu po važnosti, kako kažu, za njih su pitanja emotivnih veza o kojima često razgovaraju sa najbližima. Slušamo Zorana Glavonjića.
Petar Pakaški, 19-godišnji frizer iz Beograda, jedan od najboljih u državi i šesti u svojoj profesiji na takmičenju u Parizu, kaže da zajedničke odluke donosi u 15% slučajeva.
Ja sam još kao mali odlučio da ću da budem frizer i to je, da kažemo, najveća odluka do sad koju sam donio. Roditelji su u početku malo se razmišljali, pošto mi je dobro išla škola, više su htjeli da upišem neku gimnaziju, ali nisu puno mogli da utiču. Pa nisam se pokajao, frizera mi je doneo puno lepih stvari, puno dobrih ljudi oko mene, prijatelja, iskustva, takmičenja i tako da mnogo volim što radim, posao koji me inspiriše svaki dan. I
koliko je važno da budeš samostalan u donošenju odluka?
Pa ja mislim da je jako bitno da znaš u životu šta želiš i da ideš ka tom cilju. Trenutno radim kod jednog od najboljih frizera u Srbiji šira, Dejan Kostić. Za sad mi je sjajno ovdje i ne planiram. U tom smislu ništa više. Uživamo, šišamo se i tako.
Marija Davidović, 23-godišnjakinja iz Beograda, rekla je za naš program da je tek očekuju važne stvari u životu o kojima će razgovarati sa roditeljima.
Brak i tako te stvari. To bi se sigurno konsultovala sa njima. Da li dobar izbor ili ne znam, kupovina kuće, kola i tako dalje.
Šta bi ti rekli za udaju?
Da se udam što pre. I da odem.
Pa koliko ti pomaže to u životu što možeš da se osloniš na njih?
Mnogo, baš. Daje mi ono i sigurnost, jednostavno snagu neku da idem dalje, da budem prva, da budem top.
Srednjoškolac Ivan Matijević kaže da poštuje roditeljsku reč.
Mama dosta utiče i ono pomaže mi oko svega što treba o mom sistemu učenja i da bi trebalo više da se trudim u školi.
Koje, na primjer, odluke smatrate da vas čekaju važne u životu i da li ćete se oko njih konsultovati sa roditeljima?
Naravno, upis fakulteta i tako dalje. Kad se budem ženio ili tako sad, ne znam.
Kakav savjet tu očekujete?
Pa, nadam se, podršku.
Srednjoškolka Mirjana Jovanović smatra da su savjeti porodice dobra stvar, pa joj ne smeta to koliko roditelji utiču na njene odluke.
Kod mene lično dosta, ali primećujem da kod neke dece zaista malo, jer bazirani su na posao, na reality, televiziju, internet i tako dalje.
A šta kod vas utiče najviše?
Pa, na primjer, kada su u pitanju veze, da li trebam da uđem u neku vezu, da li trebam da se pomirim sa nekim. I svaki put i kad ih ne poslušam, ispadnu u pravu. Moji su da završim i fakultet.
Hoćete ih poslušati?
Da, naravno. To je isključivo moj izbor koji ću fakultet da upišem. Naravno, posavjetovali su me da idem na dramski fakultet, pošto imam dosta, da kažem, znanja o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kako mladi donose važne životne odluke? Da li su samostalni u tome ili ne njihove izbore utiču roditelji? Pitao je mlade Banjalučane kolega Gojko Veselinović.
Životne odluke svakog mladog čovjeka, poput izbora srednje škole, fakulteta, profesije, izbora životnog partnera ili početka samostalnog života, jako su važne i nisu nimalo lake. Dok još niste formirani kao osoba, veliki uticaj na vaše izbore imaju roditelji, ali poneke odluke morate donijeti i sami. Nikolina kaže da je većinu važnih odluka donosila uglavnom samostalno, da su joj roditelji bili podrška, te da su iz zabrinutosti pomagali svojim savjetima.
Na moje odluke uglavnom utičem ja, roditelji mi pomognu, daju mi savjet, ali na kraju odluka je krajnje moja. Bilo je situacija da su bili zabrinuti oko nekih stvari, ali ako nešto pokušam i vidi se da to nije loše za mene, čak šta više je dobro za mene, oni prihvate tu moju odluku. Pa uglavnom i nisu sputavali što se tiče tih većih odluka, na primjer šta ću da studiram, čime ću da se bavim, kako ću da organizujem svoj život, što se tiče tih velikih odluka, nisu me sputavali, čak šta više podržavali su.
Sputavanje, zabrane i protivljenja od strane roditelja nisu dobri, ali ni korisni, smatra Bojan Mačkić, koji kaže da je od svojih roditelja često tražio savjet, ali i od okoline. Ipak, konačna odluka je uvijek bila na njemu.
Uglavnom, samostalno sam donosio odluke, kao na primjer biranje fakulteta i slično, biranje srednje škole, uglavnom sam ja birao, ali sam poslušao savjete okoline i slično. Pa uglavnom podrška nekad. Ponašao se zaštitnički prema meni, da ne bi napravio neku grešku ili slično.
Kristina kaže da su joj roditelji bili od velike pomoći u školi, ljubavi, ali i sportu.
Roditelji su uticali po pitanju, na primjer, ocjena. Oni su mi stalno pomagali oko škole i po pitanju momaka uvijek su bili za mene tu. Trenirala sam kickboks, oni su me posticali da nastavim trenirati, ali sama sam odustala, nije mi se više sviđalo.
Marinko Peran također smatra da roditelji ne treba da utiču na odluke svoje djece, ali da ih trebaju stimulisati, što je i kod njega bio slučaj.
Ne utiču roditelji, sam odlučio. Primjerice, jedina životna odluka koja sam u ovom periodu jeste moje studiranje. Sam sam donio tu odluku, tako da ne mislim da utiču roditelji.
A da li su ranije uticali? Kada si ti počeo?
Pa sigurno da su me stimulirali za neke stvari, za srednju školu, tipa kad još uvijek nisam bio dovoljno zreo da odlučim nešto. U tom segmentu uvijek sam imao slobodnu odluku, ali oni su me stimulirali za neke određene pozitivne stvari koje ja nisam mogao sam donijeti, na primjer.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Odlazimo do Crne Gore, gdje je Lela Šćepanović u razgovoru sa mladim Nikšićanima saznala koliko njihovi roditelji utiču na izbor fakulteta, zanimanja, traženja posla ili izbora životnog partnera.
Roditelji crnogorskih studenata u velikoj mjeri utiču na njihove važne životne odluke, kažu sagovornici u anketi Radija Slobodna Evropa. Ana i Matea, studentkinje Filološkog fakulteta u Nikšiću, pričaju da mladi teško dolaze do posla kad završe fakultete, pa su prinuđeni da žive u roditeljskom domu i do 35. i da ih roditelji izdržavaju. Ana objašnjava.
U najvećoj mjeri za brojne naše odluke utiču baš i zaslužni su naši roditelji.
Jel mislite da to dobro ili loše?
Pa mislim da u nekoj mjeri da je dobro.
A Mateja kaže?
Naravno, utiču na moji roditelji.
U kojoj mjeri? Da li biste to mogli negdje u procentima da izrazite?
Od 100% 50%. Sve zavisi od toga kakvi roditelji su vam i kako vas odgajaju i vaspitavaju.
Iako je Mirjana rođena sestra Matejna, ona ne dozvoljava da joj roditelji utiču na važne odluke.
Trebamo što više da se osamostaljujemo, da tražimo posao, da prosto izaberemo sami put i idemo tim putem, a ne da neko stoji čitav život uz nas.
Da li je dobro ili loše to što roditelji utiču?
Crnoj Gori jeste loše zato što se generalno samostaljujemo sa 30 godina pa nadalje kad završujemo fakultet i to. U suštini to tako ne bi trebalo da bude. Ekonomska egzistencija je najbitnija u životu i to nam jedino može pružati roditelja. To prosto manje je zaposlenje i svega i jednostavno zbog toga sigurno dolazi do toga da ostajemo kod roditelja.
Brano, koji studira Fakultet za sport, priznaje da roditelji utiču na sve njegove važne životne odluke.
Od 18. djeca tu već sazriju do neke mjere da mogu da samo donose određene odluke, ali opet moraju da imaju podršku od svojih roditelja da bi ostvarili to što misle da trebaju.
Pošto ste studenti, jesu roditelji utisali na izbor vašeg fakulteta?
Pošto sam sportista inače, pa sad oni su u neku ruku predložili šta bi mene najviše odgovaralo i tu smo se složili, ali opet odluka je bila na meni šta treba da upišem.
A postoje li neke odluke koje donesete, a za koje roditelji uopšte ne znaju ili na koje ne mogu da utiču?
Pa ne.
Ali ni Matea ni Brano ne bi dozvolili da im se roditelji miješaju u izbor životnog partnera. Bili li vaši roditelji podržali Tajlanđanina ili...
Naravno da ne bi, zato što razmišljaju klasično o crnogorski.
A šta biste vi uradili ako zavolite nekog?
Otišlo bi sad gdje god, samo što da je iz Crne Gore.
Da li bi roditelj mogao da utiče na izbor vašeg životnog partnera?
Ne, to ne bi trebalo da bude slučaj, jer smatram da roditelji nemaju nikakve veze s tim.
Ana i Mirjana prepričavaju nedavni događaj iz Nikšića gdje su roditelji na vjenčanju svoje djece zbog srpskih i crnogorskih pjesama oko kojih su se porodice sukobile uticali da se dvoje tek vjenčanih mladih ljudi raziđu na sopstvenoj svadbi. Mirjana kaže.
Meni je to malo presmiješno. Mlada je otišla zato što mislim da bi to svaka djevojka učinila na njenom mjestu, iskreno. Mm-hmm. Ja isto bih, jer ne trebamo da odvajamo ljude po vjeroispovijesti i po načinu razmišljanja. Mislim, to me...
A mislite li da su na tu njihovu odluku dominantno tad uticali
roditelji? Jesu. Da, na svadbama u Crnoj Gori više se daje značaj pjesmama i običajima nego vjenčanju. Naravno da nije dobro. Mm-hmm.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Bišćanka Azra Dedić, prvakinja Evrope u ID Judo. Članica judo kluba UNA zasjenila je izuzetnu konkurenciju na evropskom šampionatu u njemačkom Kelnu i došla do još jednog životnog podviga. Azra je prva zaposlena osoba u Bosni i Hercegovini sa Down sindromom. Priča Dženite Dureković.
Popevši se na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja u konkurenciji do 70 kg, Azra Dedić, mlada Bišćanka, nadmašila je i bronzu sa svjetskog takmičenja prije 2 godine.
Sretna sam što sam prvakinja, naravno. Drago mi je što sam predstavila svoju državu i svoju domovinu. Bilo je puno rada i truda i odricanja. Tako da je se pokazalo da sam prvak Evrope.
Fikret Bečić, jedan od Azrinih trenera u judo klubu UNA.
Ono što vodi nas sviju je to da je Azrina medalja nije zlatna, ona je dijamantna, jer biti prvak Evrope u bilo kojem sportu, a pogotovo u ovome u kojem je Azra, u tom ide judu, je velika stvar. Znači, ona je pokazala i dokazala kako se sa ljubavlju i radom može doći do rezultata.
No Azra nije samo vrhunska sportašica. Ona je završila srednju umjetničku školu i prva je zaposlena osoba sa Down sindromom. Sve ovo što danas ona jeste, zaposlena mlada žena, sportiskinja ali umjetnica koja jasno zastupa svoje stavove i zna šta hoće, njena je zasluga, a mi smo bili samo tu da je podržavamo i usmjeravamo od njenog rođenja, kaže ponosni otac Husein.
Mi nismo ponosni na Azru od samo ove zlatne medalje, mi smo ponosni na Azru od samog njenog početka, znači od škole, od sporta, od rada, znači u svemu. Znači ona ne nosi samo ovu medalju, Azra ima još medalja i to su životne medalje koje je ona pokazala, znači da se može. I da je maltene uspjela u svemu tome, u svom životu.
No Azrin put do uspjeha bio bi puno lakši da su ona i njeni roditelji i treneri imali podršku nadležnih institucija. Azrine odlaske na takmičenja nekako je uvijek uspjevao obezbijediti sportski klub. No za pratnju koja joj je neophodna, roditelji, iako oboje nezaposleni, uvijek su se sami snalazili. Nadaju se zato da neće i ovaj put kao i ranije svi s ponosom nekoliko dana govoriti o Azrinom uspjehu, a nakon toga zaborav i na nju i podršku koju zaslužuje naša zlatna djevojka sa UNE. Ramzija Dedić, Azrina mama.
Zbog toga sam često tužna što sistem i niko od institucija ne prepoznaje to i ne pobrine se da mi ne moramo razmišljati o tome, tako da budem pomalo i tužna i razočarana, ali ipak ne želim zasjeniti Azrinu, veličinu Azrine medalje i njenog uspjeha i nastojim je podržati u ovom trenutku i zajedno s njom dijeliti radost.
Iako je ostvarila jedan od svojih snova, Azra kaže kako neće stati na ovoj medalji.
Nastavljaš dalje, šta možemo očekivati?
Biće još neki turnira i toga, bit će naravno i medalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Entitetska linija spojila Sarajevo istočno, Sarajevo ne preko živih, već onih koji to nisu.
Tradicija nekaka, svak hoće svoje u svoje zemlji. A zar nije sve naše? Jesmo god, mi smo naše, je to.
U napuštenom selu nadomak Fojnice živi samo jedna žena.
Načelniku tu govorila, evo, haj šupim, reko, reguliši. Ma kaki, sam tu da svi ne s onim očima srnjacim i ode.
U okolini Višegrada Srbi i Bošnjaci izgradili most prijateljstva.
Nemamo struje, niko ne vodi računa uopšte vezano za nas ovde. Kad sam se pogomio, mene dolazi stranka da me vozi sa sanitetom, ja sam rekao da mi ne dolazi, uopšte mi ne treba. Da dam glas, a niđe niko posle izbora Darka ne vidi.
Slobodna Evropa.org.
Mladi stručnjaci kojima fali radno iskustvo danas u inostranstvu dobijaju jasniju i bolju priliku za usavršavanje i sticanje novih znanja koje su im neophodna nakon studija, u čemu istovremeno griješe mnogi poslodavci u Bosni i Hercegovini. Više o tome u priči Arnesa Grbešića.
Nakon dobijanja fakultetske diplome, mladim stručnjacima potrebni su razumijevanje i podrška, a ne poslodavci kojima je žao investirati u znanje. Tako razmišljaju i studentice mašinstva u Banja Luci i Sarajevu, Marija Balaban i Neira Đuzo.
Svakome treba praksa u svakom poslu, pa i konobaru koji radi u kafiću treba određeno vrijeme da se navikne, a kamal inženjeru koji treba da radi neke ozbiljne poslove sa ozbiljnim mašinama.
Uče se, ne znam, nekako neke osnove da mi imamo to znanje koje treba na poslu nekako tek da proširimo, jer ne možemo mi svaku oblast perfektno znati.
Jasmina Fermić iz Tešnja ima 22 godine, dok priprema diplomski rad koji će braniti na Mašinskom fakultetu u Zenici, radi u jednoj tešanskoj firmi kao programerka na CNC strojevima i pregleda proizvedene dijelove.
Bilo se teško uklopiti zato što nema dovoljno prakse na fakultetu i u mom slučaju u mojoj firmi su ok, korektni su, znaju kakvi ljudi, ono, mislim, s kojim znanjem dolaze, jel, da rade, a ono, razumni su, ove kolege pomažu uvijek i sam šef, mislim, zna da nismo došli, jer sve znamo, mislim, došli smo učit se pa kasnije, jel, napredovati.
Studentica mašinstva u Banja Luci, Marija Šavija.
Ako hoće dobrog i kvalitetnog radnika i dobrog i kvalitetnog inženjera, moraju da i ulože u njega.
Situacija u praksi često ne prati očekivanja mladih stručnjaka i njihovih budućih kolega, o čemu govore asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Adi Pandžić i profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci Bojan Knežević.
Mislim da jako malo, ja već imam iskustva na neki, preko nekih 1000, da kažem, ovih studenata što sam obučio iz oblasti ovoga 3D modeliranja. Ono što je najveći problem kod nas, kod firmi, kod većini firmi, čast izuzecima, jeste što ljude tjeraju da, na primjer, za jedan vikend, za dva dana, nauče to sve. Ono obično što rade, da kažem, gazde, jeste daj ti meni što prije ljude obuči, da oni za dva dana to sve nauče. Mi ubjeđujemo, ne može tako, ali oni hoće. I to je najveći problem, jer ne daju ljudima da ga pusti malo s posla da nauči znanje.
Žele da što prije dobiju proizvod koji će platiti relativno osrednje i da sve zna da radi. Međutim, to nije baš gledanje u budućnost. U budućnosti je da razvijete sebi čovjeka koji će prvo biti lojalan vašoj firmi i koji će na vašoj firmi da nauči onaj vaš proizvodni program i da razvija zajedno s vam vašu firmu.
U razvijenim državama Europske unije mladi inženjeri, na primjer, dobijaju više mogućnosti za usavršavanje i napredovanje u struci. Oni to žele i u Bosni i Hercegovini. Još jednom, Adi Pandžić.
Kad vi dobijete jednog inženjera ili obično novog čovjeka, treba njemu bar 6 mjeseci da se bar, iako da sve zna što vama treba, mora se adaptirati na vaš tim, na način na koji vi radite. Pogotovo ako nema neko znanje istog što vama treba, vrlo lako se može za 6 mjeseci naučiti.
Od poslodavaca se očekuju i veće plate, a od političara da ispune svoje obaveze, jer bolji uslovi rada, odnosno visina zarada, nisu jedini razlozi zbog kojih mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Dekan Mašinskog fakulteta u Zenici, Fuad Hadžikadunić.
Ponuditi dobra radna mjesta i solidne plate.
Šta je to solidna plata?
Pa niko neće raditi za kikiriki ovdje. Eto da vam tako to kažem. Samo treba napraviti sistem gdje će to naše znanje i umijeće i vještine ostati ovdje, a ne ići van. Zna se čiji je to zadatak. Vlast je ta i političke strukture.
Profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci, Bojan Knežević.
Mladi ljudi planiraju da od svog rada i od svog znanja žive. Ne planiraju da sutra im ovisi karijera i egzistencija o tome da li imaju vezu negdje ili ne.
Sve to žele i mladi. Studentica iz Banja Luke, Marija Balaban.
Ja razmišljam da ostanem ovdje, da pokušam naći posao, zaposliti se. U slučaju da ne ide, da se ne može pristojno živjeti nešto, onda tražit ćemo nešto drugo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Za kraj emisije poslušajte intervju sa jednim od najpopularnijih pjevača mlađe generacije iz Hrvatske, Markom Toljom. U 13 godina karijere Marko je izdao nekoliko albuma te osvojio prestižne nagrade poput Porina. U ovoj godini izdao je 3 singla, a za sljedeću najavljuje novi album. Marko Tolja je veliki broj pjesama sam napisao, a sa njim je za emisiju Glasom mladih razgovarao kolega Ivan Katavić.
Još jedan dan naziv je novog singla Marka Tolje, koji se u eteru domaćih radijskih i televizijskih stanica zavrtio ovaj mjesec. Riječ je o baladi koju je Marko sam napisao.
Još jedan dan je nova pjesma, ovako dosta, malo bi ljudi rekli, turom, odnosno jedna žalosna ljubavna pjesma. Nikako sam ja autor glazbi teksta, ne odnosi se na mene, nego već na osobu meni blisku koja je prolazila jedan ovako malo teži prekid. Ja ne sam to prolazio s njom i je kad nastupa pjesma. Što se tiče prvih reakcija, pa ja sam zapravo jako zadovoljan. Jako ovako teško i zahtjevno kad napišeš nešto iskreno i onda to prezentirati publici i onda očekuješ šta će reći. Evo, sa svim svojim pjesmama nekako do sad su pjesme naše do publike neki svoj put, pa tako i ova.
Sva blaga ovog svijeta duga topla ljeta.
No, 2019. godinu svakako će obilježiti i pjesma Sva blaga ovog svijeta, koju je Marko otpjevao sa Mijom Dimšić. Pjesma je oborila sve rekorde slušanosti, a za nju su dobili i nagradu na ovogodišnjem Splitskom festivalu.
Sve što je spontano i iskreno, onda i uspije, jer evo, stvarno smo Mija je mene pitala za taj duet onako baš iskreno, jer je tražila nekog s kim bi snimila svoj prvi duet. Ja sam pristao na duet bez da sam pjesmu uopće čuo, jer smatram da je Mija nešto najbolje što se desilo na hrvatskoj pop sceni u zadnjih par godina, tako da sam znao da će to sigurno biti nešto dobro. I evo, onda kad sam čuo pjesmu, znao sam da nisam pogriješio, ali stvarno evo, nismo očekivali niti Mija niti ja da će to biti toliko uspješna pjesma i dan danas.
Prošle godine Marko je izdao kompilacijski album Tišina, a sljedeće godine najavljuje novi studijski diskografski uradak.
Pa da, mi glazbenici uvijek puno, jako puno lažemo kad su datumi u pitanju. Ja sam nekako pobornik onog starinskog načina rada, odnosno da se skupe pjesme, da se napišu pjesme, da se onda to sve snimi, da se to onda prezentira kao nekakav cjeloviti album. Ovako kako se danas radi single po single, kako danas funkcionira industrija, nisam baš ljubitelj, zato sam zapravo i prošle godine napravio taj kompilacijski album gdje sam imao neke nove pjesme, nove singlove koje sam onda spojio sa nekim starima, pa dajde, da ne nazovimo to album nego neka kompilacija. A što se tiče novog albuma, pa evo, stvarno sad ima već dosta pjesama koje sam ja napisao, skupljam od drugih autora koje volim također neke pjesme, tako da sad do kraja godine je jako sve koncertno, aktivno i puno obaveza tih, tako da tu se neće baš puno snimati, ali početkom sljedeće godine nadam se da ću malo aktivnije početi snimati. A onda ne znam, evo, možda kroz sljedeću godinu bude album, ali evo, toliko puta sam već slagao kad bi to moglo biti da možda bude da ne obećam ništa.
Marko je uglavnom popularan u Hrvatskoj, no želja mu je napraviti i proboj na tržište drugih zemalja bivše Jugoslavije.
Sad nakon zapravo već 13-14 godina profesionalne karijere, mislim da je vrijeme da se malo posvetim i ljudima van granica. Imao sam već neke nastupe i po Sloveniji i po Srbiji. Ljeto sam u Ljubuškom imao jedan sjajan koncert, tako da je to isto onako. Ja isto zapravo ne znam koliko me ljudi znaju ili ne znaju, ali onda se iznenadim da zapravo van granica ljudi slušaju, vidim i po komentarima na YouTube i na tim društvenim mrežama da stvarno ljudi sa svih strana slušaju glazbu, tako da morat ću malo i svoj menadžerski tim angažirati da se malo proširimo i na ovoj slučaj.
Ti si bila moja prva ljubav.
U 13 godina karijere Marko je uspio osvojiti 3 Porina, među kojima je jedan od najprestižnijih, a to je
sporim za mušku vokalnu izvedbu.
Puno mi to znači, zato jer to je struka koja ti daje nekakav vjetar u leđa. Naravno, ono što uvijek mi govorimo da radimo ponajviše sve radi publike, ali godi kada struka kaže da je to dobro. I onda je zapravo najbolje kad se pomire te dvije strane, kada struka i publika to jednako vole, onda je to ona prava stvar. Ali apsolutno cijenim Porin i svaka nominacija, ne samo svojim Porin, je već čas, tako da mi to puno znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katić.
Sva blaga ovog svijeta i duga topla ljeta.
Pa. Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hranjičić i Dragana Erjevec.